Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جلتنك وجمتوتا دقي فتوتا راديو نور الهدى الحمد لله كرقرس ربي قداتين سجنتاتي نتر رمضان قد أجاه بركم توقف ربافري سردومي سجلاك لكو سجرا مي سردومي توقف بركم لما فقد سديتك لكو سملاديا تكهوج عام سادي دمي توقف بركم لما فقدناك لكو سبيكي نتسنف لهاتو Segantah guya kami sahkan ni studio senior. Kopi leh segantah aki setesnif deh sunu kopi gacan Islama. Jarme bulti TV kopi aki dah kulkuloti. Gama kei sun mei suhtin am farhi Adam tu suwe jentura. Jelka berhati odai fan nubas lagi sunigal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akam jirtan kabajam tu lagi fatu radio Nurul Huda. Odefano mei sodomi tok barkum lama fursa deti sanit yeza kasanit yesule na basu na islam. Ana nan sabo ke sati bala sigi glafatin lubu na motri demi lama darbi. Kodina arsilita ana nan sabo gande tullu gola bufata belo jedam ke sati. Mei di demi torbo barkum lama fursa deti galgan na nao saati toko rati roba chima robo rdofun. Balan sigi glafatas umami yotikati lubu na motri demi lama glafati. Hawas ni nan nicha na mota bala kanan loke jalata walaman basu lafi ali goden refa dubarti kula toko fi dira kula toko kan basta u gabas ni argan nibs. Balatas umam kanan manenjirinya sagali fi beila dota mana heddu akasumas kabenyi oyurubuna chaati abukato wesi fi kanen bro la fektar torba oler ture kambar badai taun be kamir wuluma galati lubuna ma fi beila dati alati kabenyi konna manchai birri milion lam tuk ashani oliti kantil mamam akatay gabas nina ni charranu akabni mutlis bala konkolata ana dirret mudate lubuna mot afuri galafatam Guya salasa meidi demisagal barkum la mafkula saddeet konkolata na isuzu na mafi meeshaale addadda fi ati godin borana ana dirre magal me garra gar gorin le tide matur iddo khara iddilo la jeda mutti gar gale lubbu nam afuri darbu fi namota diddama ammo mida chima muda tengar hospitale abalot kange famantawu odifannun wajir limot communication imotumma ani charrar gamne addes namon konkolata kan irraturan heddun jiratuta magal me gata unisbe kamir Sababan bala kanati sammenya dandi na nao san juru akataye gabas ni kun ni mutlis. Odifan ulfakatu na nao amara godine shawa kaba ke satis ganam kalesa bala nkunkulata kam muda tiyotaw lubu na mota di dama darbu fana broadcasti tu gabas. Darga gwone magala awada irra kabamani man hit adre dawati damana ammas man murti de debi famajur. Darga gwone kunin wera liyu polisi na nao somali dangale oromia ke sati gis urrufun. Dala tota somali magala wadai ke sijiratan aritana kasumasi motu mafun kolchu yaltan hima nanjadun. Garman hita magal dirre dawat ke famani hanga amma oso isaan irrati murtain man murti de debi famajur. Darga gwone futami sadigahan guya kiptata meidi demi sagal barkum la mafura sadet man murti kan diata yoto. Abban seera hima na isaan irrati diatef abukato hanga bitatanit ila lujachun. Imma isaani oso inila link kan de debi sajur tau mati ni dam tota nufiman. Ak mati ni dam tota nufimanit. Nutarda si jira mato kolein argin, yeroi dam tuan heddu ni darra hi kamajiran kanatis darga gwone saddeet tamijataan kan awadai rak abamani magal dirret awati daman amma simmanu mehidat rakkatajiru jadan. Namun ni galme kan jarat himataman hidarrat argaman walu magalat saddeet tamijayotaan isaan jiddu kan guya ki tata man murti liyataan immo afurta misadik ofta usbe kamir. Abba nalanga federala himanna midiale fi namo sallama addankuti. Abba nalanga federala imanna midiale teso isani bi alatay OMN fi isa takasumas imanna obbo jawar Muhammadi fi Dr. Brown naga ratbani ak addan chitu gafati. Abba nalanga federalati direkterri hordo fi akota danga ala obbo Brahan wand magin fana broadcastit ak kahimeti imanna labsila kofsa ibba sagali fafurtamisa deti duwa saddet kayyat ja bufat ik asadi adan ak adda chitu murtai rajin. Abba nalanga federala himanna da bile lamani fi namota lamani akkaddan chitu talayaman murti federala ul ana da dacha kula sagalafaf kambar resi otaw manni murti chatis gafi kan fudatir. himanna miidiyaalee lamaanii kan obbo Jawaarii fi Dr. Biraanuu Galmee Dr. Maraaraa jalatti banameen shororkeessummaan himatamanii ilaalamaa kan turte ta'uu ni yaadatama. Hoogganaa paartii Gimboot Sabaatti obbo Andargaachoo Ciggee dabalatee namoonni 500 ol hidhaarraa lakkifaman. Hoogganaan ol aanaan dhaabbata Gimboot Sabaatti obbo Andargaachoo Ciggee mootummaa Itoophiyaatiin himatame bakka inni hin jirretti adabbiin du'aa itti murtaa'ee ture. Waggaa 4 dura immoo Yaman keessatti humnootti mootummaa Itoophiyaatiin ukkaanfamee gara biyyaa erga deebifame booda hidhaarra kan turu ta'uu ni beekama. Namoota 500 ol mootummaan Itoophiyaa dhiifaman mana hidhaatii gallakkise keessaa obbo Andargaachoo Ciggee keessatti argama. Andargaachoon lammii birii ta'e yoo ta'u, maatiin isaa London keessa jiraatu. Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed guyyaa kaleessaa obbo Andargaachoo Ciggee masara mootummaatti kan affeere yoo ta'u, isaan waliinis kan mari'atan ta'uun beekameera. Dhaggeeffattoota keenya kan dhaggeeffachuu jirtan odeeffannoo raadiyoo Nuraal Hudaati. Amma odeeffannoo biyyaa alaarraa argan san dhageessisa. Paarlaamaan Deenmaark seera niqaaba uffachuu dhorku raggaasise. Wixineen seera mootummaa Deenmaarkiin qophaa'e kamis har'aa paarlaamaan raggaasifamu kun Oogast 1/2018 irraa jalqabee hojii irra kan ool ta'uun beekameera. Labsiin seeraa kun dubartoonni niqaaba uffatanii iddoowwan hawaasummaatti akka hin argamne kan dhorku yoo ta'u, dubartoota niqaaba uffatan irrattis adabbiin kaayamee jira. Haalum kanaan poolisoonni biyyattii dubartiin niqaaba uffattee akka mulqattu ajajuu mirgi kan kennameef yoo ta'u, yoo didde ammoo iddoo hawaasummaatti dirqisiisanii akka ari'anii fayyameera. Kana malees adabbii maallaqaa hanga doolaar 1,600 akka adabaman labsame. Seerri Deenmaark guyyaa har'aa raggaasifte kun gamanumaa mormiin cimaan irratti ka'aa jira. Zeynaab Hussein lammii Deenmaark magaala Koppenhaagen keessa jiraattu yoo taatu, yaada Rooyitersiif kenniteen kan booda mana barnootas ta'ee maatii kiyyuu waliin niqaaba uffadhee mana akka hin baaneef narratti murtaa'e. Murtiin jibbaa islaamummaa irratti murtaa'e kun sirrii miti. Anis gonkumaa niqaaba mulqachuuf qophii miti jedhe. Haaluma walfakkaatuun Amnesty International dabalatee dhaabbileen mirga namaatiif falman seerri Deenmaark baafte. Seerri kun namoonni huccuu barbaadan akkasumas kan eenyummaa isaanii mul'isu akka hin uffanne kan ugguur jechuun mormii isaanii dhageessisaa jiru. Biyyoonni Awurooppaa hedduun niqaabni akka hin uffatamneef seera baasanii hojii irra oolchaa jiru. Biyyoota kanaan dura seera walfakkaataa baasan jidduu Faransaay, Beeljiyem, Neezerlaand, kutaa biyya Jarman kan taate Bavaariyaan keessatti argamu. Dhaggeeffattoota keenya odeeffannoon guyyaa har'aatii qabnu kanumaa qophiiwwan keenya kaafan waliin turte gaarii qabaadha.
Hayyee obboleessa keenya Abbaas odeeffannoo nuuf dhiheessiteef hedduu galatoomi. Rabbiin sirraa jaalatu. Egaan kabajamtoota dhageeffattoota keenya qophiin jalqaba irratti nuuf dhihaattu qophii jarmee bultii islaamaati. Sheekha keenya jaalatamaa Sheek Muhammad Waadoo wajjin turtii gaarii.
Jaarmee bultii islaamaa qophii tana keessatti sheekni keenya jaalatamaan Sheek Muhammad Waadoo haala bultii islaamaa bal'inaan nu barsiisu rakkinoota bultii keessatti nu mudatu hundaaf furmaata gaarii argachuuf jiruu teenya keessatti jaalala cimsachuuf jiruu qananii bareedduu jiraachuuf karaa sunnaa rasuulaa bal'inaan barachuu barbaachisa. Qophii tana haala gaarii yoo hordofne inshaa Allaah jiruu teenya keessatti jijjiirama guddaa arkanna. Jarmee bultii islaamaa
hiya zawjati unwanuha unwani wa habibati bustanuha bustani wa rafiqatul umri alladhi ayyamuhu fi baytiha أزكى من الريحان هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانعا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن لقفتوتا راديو نور الحدى. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين وهدانا لدينه القويم. Faarunka rabbii keenyaati ka muslimtoota irraa nu taasise ka diinii qaceelloodha kanatti nu qaceelche warra fiixa birxa akira dhuma irratti jiraatu rabbi nu taasisu inshaa allahu biidnihi tabaaraka wa ta'aalaa gama sagantaa keenyaa dabarra. Sagantaan keenyaa sagantaa jaarmaya bultii islaamaati. Sanirraa ijcal iljimaaca baciidan can cuyuuni alabinaa'i. Namni islaamaa tokko akka beeyladaadhaa dalaguu hin qabu, akka kaafiraa ammas dalaguu hin qabu. Qaama ofii ka saalaa dhoyfachuudha qaba. Walqunnamtii qaama saalaa dhoyfachuudha qaba. Li'annahaa camaliyyatu sirrin, camaliyyatu iljimaaci sirru lasraar. فجعلوها في مكان خال مغلق لا يراكم فيه احد من الابناء. ونكو مسترات بككبا وما ربي ترى ونتك اسرين اغري بكزنتي غدچوتو برباچ سادا جندو. سال معاويه بن حيده القشيري النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله عورتنا ما ناتي منها وما نظر. معاويان نبي ربي غافته: يا رسول ربي ميقا مكينيا كسالا كنرا مال ملئسنا مال ليسنا ون ملئسون هيا مغدبو نجرا. جنان قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك. في فتبقا مكي كسالا جارتيك يترى مالي أو ما ملكتي يمينك يوكا وام مرقك هن أورفت قبرك يو تاتي مليجو. أرانتنا شيطاني كغافا درا ادمي في هوا قوه كلا اوف ادمي فوا كلا اوف كلنا مو فجر ادمي فوا جنتك يسا قدي باس فتنه اساتيف جچو مو ربي نياتنا جه نياچيسه وچو اسان في الرقبن الراياسه. فبدت لهما سوءاتهما اوران اسان اساني ملت كلا رغد وانا جايبا كغافسن ادمي فوا را وچو باس حاجه رت الالمان اسات را وچو باس راهين غبابنچو فترى بازورا وافدو بندبن نيغرتا غربا هردوفتو تفاشينا زمانا فاشينا يهودات في نصارى دا كاكوفون اسا سورين اسا بولالين اسا والقطتا اتربت وغونيت كوكنا گجي تان اسا گرتي روسان دوبا كون اكنو ملتايچو غارين نما كمزدرب بي سينين صلاته جدي نما تجوشنا مگودو جريچو كاركينا نما سينسيسو يو انيسو يوتاف گجو سيدورا جرا يرو اچلالتو كونو gama duubaa kanaan kofoon isaa ol hin geettu mushkilaa jechuun. San bira dabree kofoo gartee itti maxxantee qaama isaa uffata gartee hirribaa fa'aa jechuun uffata hirribaa fa'aan ka'ee karaarra deddeema ka qaama isaa kasaalaa mul'istu. Waa kazaa gama dubartii hogguu achi deebite ka gurdii isii jalaan faanti mul'atu jechuun ka qamisa isiin uffatte gubbaa ka gubbaadhaa kana jalaan faanti mul'attu ofirraa mul'isu kun homaa naaf jechuun li'annahu waan itti maxxanuuf jecha. كوني حرامي أمة إسلامات الرد يهودان أصغرا فكاتور دوبا غرتي وان نبين كينيا عليه الصلاة والسلام إرهاد أورجي كان كأما اللي إتأججي كان الدنيا إسلاما أكم الله لجرت إيجا إسلامنا أمن تاكين نجاني مالي بچنا كبتني چنا ديسا ادخلوا في السلم خافة ربنا كانت نؤججا إسلامنا تنكيس ألسينا شوف حالتاتنين رانتنا نما أفت إساكي ستي الدباسون ان دند ام نجر دوب اسلام اف كريستانا. سبحان الله ملتون اسلام افت اسات الرحم ملت ملتون اسلامنا دا قام اسات الرحم ملت سنة قام اسا اف الرحم قبو سنة افت اسا اف الرحم قبو وهكذا سنة قام اف الرحم قبدو كوفت اف الرحم قبدو. نعم اجرمات الرحم قام اف لويفتو ولكن امتي قام سالا جا اف اجرمات الرحم لويفتو ادا جاهلية واللالان امتك انيا قاف دوري مال الرحم har alle wallalumman sun bikata katakum majirti warra yero aruza sen gaila yero ijaratan walqunnamti garte jara lameni aruza lameni mana dubatani kadage fatanjeju. Subhanallah mana dubatani mela la wallalumma gasin gais mal hula isani jala gudan mal mana isani jala gudan ada jahiliya duba nabin kenya wanjede in istata'ata alla turiyaha ahadan fala turiyannaha وهم أسيمت جاوين نمتوكو غرسيسو ربون إمان غرسيسين جدو إيراكي نمان قدام فايو سيمودة تمالي يجو أكدو كومني غرتيكا مسالة فأترو في منا حاكما فا ديمو دا يجو لو إسوني سافين تاو إرو سنگا وكوبي سايالو داف دكتور ربي كسان أرغون يو هجم سيسي سندر كمتو تيغيس. قلت يا رسول الله فإن كان أحدنا خاليا توكون كي نيو خبا جراتات إهو جئي رسول ربي غافت دي جابر kanamni tokko isin agarre yoo taate qaama kee qullaa keeyse akka feete tatta'uu dandeeysa قال فالله أحق أن يستحيى منه من الناس ربي ترجالة إسرع كان فتمورتنا مرجع يوكب أكجرات الله كامك كسالسا وتشرم بوسيته. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم أهله فليستتر تكون كيسا يروى الرئيسات تدبلمو حاسد ترتوج. وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما إذا أراد الجماعة أخرج كل شيء من الحجرة حتى الرضيع. عبد الله المؤمري يروى القنم تيكا مسالة بربادة شوف أنا ما قرتي من أسان كيس جروني باسا وجول لي هرمهوت اللي لأنه متاني سواها فزا وأنا أما كبتك أنا ويا قدتك دي باستيشة. وقالت أم لابنتها نصحها تنصحها إذا أردت أن تكون صورتك جميلة عند ابنائك فجعلي خلوتك مع زوجك بعيدا عن عيونهم. هاتي قارين المو في قرصة وانجتين يو انت لبي فقاري كيسة تجرات شوبر بادو تاتي المان تبرت كبجمو جالتمو هادا سيرنا هادا حياة هادا كبجها كبدو تاويو فيتي المان تي وفي الرافقي سيرو قرتي جارسك وجين جرتو يرو وجي تبات يرو سوجين قرتي تاون سيجم سيس جرو في الرافقي فقي سيججو هابوبا تبات تجباني سانججو. نعم حال اسي اللمين دلائي دنكنا والكاكبورا واللونغاتورا جولن اكنا قرججو سكنتا كن يكار راس متدامنا ربي وانبرن وفهم سيزو اتنو عدلائي سيزو والركب جاقبون واتاززو الحياء من الإيمان كان فنان إيمان الرجيج نبين كن عليه الصلاة والسلام والركب فنان إيمانا سنرقتون واتاززو. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وجعل الجنة الفردوس مأواكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة إلى اللقاء.
جارمة بولتي إسلاما.
هي زوجتي عنوانها عنواني وحبيبتي بستانها بستاني ورفيقة العمر الذي أيامه في بيتها أزكى من الريحان. هي أم أبنائي وروضة مهجتي وشريكتي في الفرح والأحزان. هي من إذا مل الفؤاد رأيتها زهرا جديدا يانعا.
ما شاء الله شيخ كينا جالتا ما شيخ محمد وادو ربي نسن الرها جالتو بكم سرم بكم سسنيا دبلو سننجن.
يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا يا رحيم ارحمنا عليك توكلنا مظلومين فانصرنا.
يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا
يا رحيم ارحمنا
عليك توكلنا مظلومين فانصرنا.
بسم الله ما كربيتني موتي موت ما انسى دنيا ديني.
يا رحيم ارحمنا
لا شريك لك كندي وهي يا ربي عدوي نراده. الحمد لله سفارسنا فاروكيت الروح في مركانسنا.
يا رحيم ارحمنا
سفارسنا لا شك زيادا يا ربنا نوف لافس عبادا. الصلاة والسلام على النبي سيد العجام والعربي.
يا رحيم ارحمنا
عدد ما كان وما يكون وعدد الحركات والسكون.
يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا
يا رحيم ارحمنا
عليك توكلنا مظلومين فانصرنا.
كالربي تانقون سمي في دتي كان هندان قفمني أسيفتي.
يا رحيم ارحمنا
صدى المناماتي فيقو هي شك مخلوق نجلاديقو. التناف بريسان كبوكري شومي إسان شارو من نمري.
يا رحيم ارحمنا
أو شكان تأوم أكل منما أفبك عن قوس الزلالما ومكروا وماكر الله كباساك السنبات سلاه
يا رحيم ارحمنا
وان المنمات كم ناس رب دنداء الراكس
يا الله يا رحمن يا رحيم ارحمنا
يا رحيم ارحمنا
عليك توكلنا مظلومين فانصرنا
الحمد لله أم اسفار ينن ملك سوان خسر
يا رحيم ارحمنا
كنتم خير أمة مقاس صدرك ديني دان اللوكاس ديني نبيي تي إسلام من ولين أفتور بلسمان
يا رحيم ارحمنا
ديموكراسي قوتون أفدين أكد أرود
كما جمتوتا دقي فتو تكينيا أما زغم قبي تيانتو تيجينا قبي نتيانتو قبي غاتشن إسلاماتي barumsa mata duree furmaata namummaa jettuun dhihaattu kutaa 8ffaa dhageeffannee walitti dachaana.
Gaachana jajjabaa ofiinitti fannoo.
Gaachana Islaamaa. Sagantaa kana keessatti gaafilee aduwwiin muslimaa yeroo hedduu irra deddeebi'anii gaafachuudhaan muslimoota ittiin dhamaasuu fedhaniif deebisaa quubsaa hayyoonni islaamaa deebisan afaan oromootti hiiknee isiniif dhiheessina. Gaachana Islaamaa.
Gaachana jajjabaa ofiinitti fannoo karaa lafaa irni waliin barsiifannoo.
My name is Abhishek.
Magaan kiyyaaf sheekiin jaamu gaafa umriin kiyya waggaa 14 guutumaatii kiyyaa wal dhabee manaa bahe namni lammii soodii tokko gara magaalaa keeraalaa na geesse achitti islaamummaa na barsiise waggaa lama dura islaamummaa qeebale ammaas nama kana hunda duratti shahaadaa jechuun barbaada.
Dear brother, I welcome you and I congratulate you to the religion of peace.
Obbaleessa qiyya jaalatamaa baga nagaan dhufte baga gara amantii nagaa dhufte warri Saudii seefii fayyadamuu dhabuu isaanii ragaa baata jeetti namana. Obbaleessa seefiin si sodaachisanii jiranii?
Lakki.
Humna fayyadamanii?
Lakki.
Qawwee fayyadamanii?
Lakki qalbii kiyyaan jaaladhee fudhadhee.
Maasha Allah osoo akkas ta'uu baate biiroon qorannoo IB anana gaafata ture. Maasha Allah gara waltajjii kanaa dhufuu yoo dandeesse kitaaba hiikaa quraanaa siif kan nu barbaada. Guyyaa 8 dura barumsa kiyya kan jalqabaa gun barsiisu obbaleettiin teenyata akka tan islaamummaa fudhattanii jirti. Naa mana an fuula isiin argine an nama bitaa kiyyaan jiru kana qofa arguu danda'a nama maayikii jalqabaarra jiru jechuudha. Kanaaf arguun danda'u fuula dubartii guyyaa duraa guyyaa sabtii islaamummaa qeebaltee arguun dandeenya. Warri IB intelijensi biiroon qorannoo dhufanii dubartiin sun meeti jaanii na gaafatan. Anis fuula isiin argine jeetiin deebiseef. Tarii televizyiin irratti isii argitanii jirtan ta'a. Namni asitti walitti qabame haalaan guddaadha. Kanaafuu namoonni TV'n daawwatan fuula isii arguu danda'u. Angaruun argine. Waan kana ta'eef ati immoo namni humna fayyadamee si amansiise akkan jirree ragaa ba'uu dandeessa. Namni tokkolleen si dirqamsiisee islaamummaa si fudhachiisuu hin danda'u. Yoo qalbii ta'eetiin itti amantee ni fudhatta. Biyyi teenyatuun Indiyaan. Biyyoota addunyaa irra jiran keessa biyya seera isii keessatti lammiin Indiyaa hundi mirga amantii ofii barsiisu itti dalaguu fi nama amansiisu mirga qaba jettee barreeffatte. Biyya dimokiraasii qabdu biyyi teenyatuun mirga amantii keenya barsiisu itti dalaguu fi nama amansiisu nu kennu isiitiif an ittiin boona. Dirqamaan nama amansiisuun dhorkaadha. Akka seera Indiyaa qofatti osoo hin taane akka amantii islaamummaattis nama dirqamsiisanii amansiisuun dhorkaadha. Nama tokkollee dirqamsiistee islaamummaa akka fudhatu godhuu hin dandeessu. Dhaamsa islaamummaa keessa jiru isa barsiista. Yoo jaalate ni fudhata yoo fudhachuu hin barbaannes rakkoon hin jiru. Sababaan ammoo nuti guyyaa qiyaamaa rabbii keenya dura dhaabbanne dhaamsa geessinu hin jette geessinee jirra jennee dubbanna. Obboleessa amantii nagaa fudhachuu keetiif
galatoomu. Thank you, brother, for accepting the religion of peace. Thank you very much.
Yes, any sister on the mic?
Good evening, sir. I'm Dr. Pooja. I'm a physiotherapist.
Akka molte, maqaan kiyya Dr. Pooja jedhama. Ogummaadhaan fiiziyootiraapistiidha. Duratti wayii taasisuuf waan dubbatte tokkotu jira. Muslimni hundi osoo fandaamentaalistii ta'ee rakkoo namummaa cuftee furmaata argata jette. Waan xiqqoota akka sisirreessuu barbaada. Umriin kiyya xiqqaa waan ta'eef silaa nama sisirreessuuf maluu miti. kana godhu kiyyaaf dhiifama naaf godhe. Garuu akka nama nutti osoo haala kanaa gadiitiin dubbattee sirrii taanatti fakkaata. Namni hunduu osoo fandaamentaalistii ta'ee rakkoon namummaa cufti furmaata argata. Muslima haa ta'u, hinduu haa ta'u, kiristaana haa ta'u. Waanuma fedhe yoo ta'e.
The problems of the humanity will be solved. Mesoever he is a Muslim, a Hindu, a Christian, whosoever.
Dr. Pooja has asked a very good question. And sister, if I'm wrong...
Dr. Pooja has asked a very good question. Obbali, yon balleise, wani balleisam fura chubu kopida. Yeron gafi fidevi saatis imma khan afje chukopay. Yon an lama idawu lama shanje. Ati ammoo afur jettee na sirreessuu qabdi. Ani ilma namaati. Ani kompiitaraa miti. Dogongora dalaguun hin danda'e. Sababa saniif yeroo gaaffii deebisaa akkanaa kana qopheessine. Gara yaada ati dhiyeessiteetti yoon deebi'u namni musliimaa hundi osoo fandamentaalistii ta'ee rakkoon hundi furmaata argatan jedhe. Ati ammoo namni hundi osoo fandamentaalistii ta'ee rakkoon hundi furmaata argata jii sirreessiin an jette. Haala kamiin yoo fandaamentaalistii ta'an furmaanni argama.
Haala ati jette saniin haalaan nama gaarii, haalaan nama jaalatu ta'uudhaan.
Obbali haasawu kiyya guututti yoo dhaggeeffattee jiraatte muslima fandaamentaalistii jechuun isa haalaan nama gaarii ta'e, isa haalaan gara laafaa ta'e, isa haalaan jaalataa ta'e, isa haalaan amanamaa ta'e, isa haalaan nama haqaa ta'e. Saniin ala muslimni fandaamentaalistii hattuu ta'uu hin danda'u. Nama saamuu qofa barbaadu jechuudha. Fandaamentaalistii nama gudeedu ta'uu hin danda'u. Kanaafuu callisee namuu fandaamentaalistii ta'uu qaba yoon jee namni nama gudeedu dubbii kiyya kanatti ni gammada. Kana booda an fandaamentaalistii gudeedaadha jechaa dubbata. Waan kana yoo guutuu isaa gara Ingiliffaa jijjiirte sirriitti hubachuu dandeessa. Wayita an namni hundi muslima fandaamentaalistii ta'uu qabajuu wanti an jechuu barbaade. Namni nagayaa kan fadhinnaa isaa rabbiif qanne yoo fandaamentaalistii ta'e rakkoon namummaadhaa furmaata argata. Waan an jechoota afaan arabaa fayyadamuuf namoota tokko tokkoof liqinfamuu dhabuu danda'a. Obbole an waa'ee haasawaan jiru. An waa'ee miidiyaatiin haasawuu jira. Yoo naan islaam yookaan muslim jiru dubbiin xiyyeetuun isaanii liqinfamte. Sababa kanaaf jechaan san jijjiiree fayyadamuu barbaada. Sunis namoonni musliman ta'een akka irraa fayyadamaniif. Ilmi namaa hundi osoo haalaan nama nagayaa kan fedhinnaa isaa rabbii olaanuuf kenne ta'e rakkoon namummaa hundi furmaata argata.
Namni sun muslima, hinduu yookiin kiristaanas ta'u.
Jecha namni sun hinduu muslima kiristaan hattuu gudeedaa haa ta'uu kan jiru yoo itti dabalte formulaan kun hin dalagu. Sababni isaa yoo jecha waan fedhees haa ta'uu jiru itti dabalte namni sun nama fedhinnaa isaa rabbiif kenne ta'uu qaba. Namni sun muslima ta'uu qaba.
Ani hinduu fedhinnaa kiyya rabbiif kenne yoo ta'e.
Baay'ee gaariidha.
Rabbiin narraan qeebalu.
Lakki obbali obsi gaafii lammaffaa gaafachuu jirta. Anis deebisaa lammaffaa akkasii kan naaf ayyamu. Ati amma sirrii jirta. Obbali hiikaan jecha hinduu jiru maali? Hinduun hiikaa lafaaf kenname. Hiikaan isaatis namoota lafa indiyaarra jiraatan jechuudha. Akka hiikaa saniitti anis hindur obbali. An muslima hinduuti. Hiikaa lafaatiin
jechuudha.
Jecha hinduu jiru kana jalqaba uummata arabaa kan gara indiyaa dhufeetu itti fayyadame. Wayitaan an gara Saudi Arabiyaa dhaqu hindiyee naan jaanu. Hinduu jechuudha. Kanaafuu jechi hinduu jiru kun hiikaa lafaa ture. Arra garuu karaa dogongoraan amantii ibsuudhaaf itti fayyadamaa jiran. Namni Swami Vivekananda jedhamu hordoftoonni amantii kanaa Vedantisti jedhamanii waamamuu qabu jee dubbate. Sababni isaa isaan hordoftoota Vedaa ta'uu isaaniiti. Kanaafuu hinduu jechuun jecha karaa dogongoraan dalagaarra olaa jiru. Hayyuu feete gaafadhu waan kana ta'eef namni hinduu muslima ta'uu danda'a jettee yoo gaafatte akka hiikaa lafaatti an hindiyaa keessa jiraachaatiin jira. An fedhinnaa kiyya rabbiif kenneetiin jira. An nama nagayaati. Garuu obboli warri Ameerikaallee nama gaarii ta'uu ni danda'u. Warri Ingiliziis gaarii ta'uu ni danda'u. Yoo namni addunyaa irra jiru hundi indiyaa keessa jiraachuu qaba jee biyyi tullammii fi waan qabduuf nama biileenaal waan qabduuf.
Gaafii kiyya sirreessuu barbaada.
Obboli yaaboo deebisaa kiyya akkaan xumuraa fayyame. Ati gaafii gaafatte animmoo deebisaan kan nujjira. Nuti carraa lammaffaa sii kanneen homaa rakkoon hin jiru. Garuu haduraa akka ifa siif godhu naaf ayyame. Sababaan ammoo jecha fayyadamte san hiikaa isaa hubachuu qabda. Namni hundi indiyaa keessa jiraachuu qaba yoo jenne mootummaan indiyaa rakkoo guddaaf saaxilama. Mootummaan indiyaa seera karoora maatii fayyadamaa jira. Dhaadannoo nu lamaanii fi keenya lamaan jiru fayyadamaa jira. Jechuunis eega ilmoota akka arganneen booda hedduu irraa turru. Eega lammaffaa arganneen booda ammoo haadhiis nu jaan. Kun waa'ee karoora maatiiti. Dhimma kana hubachuuf kaasee takiyya quraanaa fi saayinsii ammayyaa jiru laaluu ni dandeessa. Kanaafuu obbali jechi ati fayyadamtu yoo Ingiliffa hin taane namni hubachuu irratti ni rakkata. Kanaafuu ati hinduu fedhinnaa ta'e rabbiif kennite yoo taate fedhinnaa kee kennite veedaa hordofuu qabda. Obbali haasawu kiyya wal fakkeenya islaamaaf hinduuzim jiru yoo hordoftee jiraatte veedaan waaqa tokkotti amanuu qabda jaa. Veedaa yoo kan hordoftu chandoogii abban ishaat boqonnaa jaa kutaa lammaffaa lakkoofsa tokko irratti ikkam ifatiiti himu. Rabbi tokko lammaffaa hin qabu jaamee ibsameera. Yajur veedaa boqonnaa 32 lakkoofsa 3 irratti naata sii paartii maastii rabbii saniif paartii. paartimaan hin jiru jaamee ibsamee jira. Paartimaa jechuun fakkii siidaa boca suuraa jechuudha. Kanaafuu akka veedaatti rabbiin sun suuraa fakkii boca siidaa hin qabu. Kanaafuu ati hindu'e taate veedaa keessatti ergamaan biraa ni dhufa jaamee ibsamee jira. Ergamaan sunis maqaan isaa Nabii Muhammad jaama sallallahu alayhi wa sallam. Kalkii puraanaa boqonnaa lama lakkoofsa 5 lakkoofsa 7 lakkoofsa 9 lakkoofsa 11 lakkoofsa 15 irratti ergamaan kun magaalaa nagayaa keessatti dhalate jaamee ibsamee jira. Sunis makka maqaan abbaan isaa Vishnuyaas jaama jaamee ibsamee jira. Gabricha rabbii jechuudha. Sunis Abdullah jechuudha. Sunis maqaa abbaa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Maqaan haadha isaa Sumatii jaama jaamee jira. Hiikkaan isaatis nagayaa fi tasgabbii jechuudha. Afaan arabaatiin aminaa jechuudha. Sunis maqaa haadha Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ji'a Maazab guyyaa 12ffaatti dhalate jaamee jira. Akkuma beeyin Rasuulii sallallahu alayhi wa sallam ji'a Rabiul Awwal guyyaa 12ffaa dhalate. Hiriyoota 4 qabaate jaamee jira. Waa'ee Khulafaa'ur Raashidiin haasawaa jira. Waan kana yeroo dheeraaf haasa'uun hin danda'amu. Waa'ee walfakkeenya Islaamummaa fi Hinduuzimii irratti haasawa taasiseetiin jira. Obbali wanti an jechuu barbaadu kitaaba addunyaarra jiru kana keessa inni tokko kalaama rabbiiti kan jiru irratti walii agallu. Warri Hinduu veedaan jecha rabbiiti jaan. Warri Kiristaanaa macaafni dubbii rabbiiti jaan. Muslimoonni quraanni kalaama rabbiiti jaan. Wantoota walfakkaatoo kitaabban kanneen keessa jiran hordofuu irratti walii agallu. Taaloo ilaa kalimatiin sawaa'in beeyna raawwabeen akkuma. Gara dubbii nuufiis hin jidduu jirtu kotta. Waan adda nu baasu irratti walfalmuu haa dhiisnu. Samboruun raasoo'ina. Ammaaf kitaabban amantii kan dachii irra jiran hundi macaafa haa ta'u, veedaa haa ta'u, quraana haa ta'u, kitaabban warra paarsii haa ta'u, kitaabban warra siikaa haa ta'u, hunduu rabbii tokkotti amanuu qabdan jedhu. Kitaabban gurguddoon hedduun waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraa fi golabbiimanii jiru. Macaafa keessattis kitaaba keessa deebii Deuteronomii boqonnaa 18ffaa lakkoofsa 18 irratti, kitaaba keessa deebii boqonnaa 18ffaa lakkoofsa 19 irratti, kitaaba Isaayyaas raajichaa boqonnaa 29 lakkoofsa 12 irratti, kitaaba hedduu hedduu Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti, kitaaba hedduu Song of Solomon boqonnaa 5 lakkoofsa 16 irratti, kakuu haaraa Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 16 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 15 lakkoofsa 20 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 7 irratti, Wangeela Yohaannis boqonnaa 16 lakkoofsa 12 hanga 14 irratti Yesus Kiristoos nageenyi rabbii isarraa jiraatu waan hedduu kan isinitti himuun qaba. Garuu isin amma baadhachuu hin dandeessan. Inni hafuurri dhugaa sun yoo dhufu gara dhugaa hundumaa isin qajeelcha. Ofirraa kaasee hin haasa'u. Waan dhagee qofa haasa'u jee dubbata. Kitaabban gurguddaa kanneen irraa wanti hubannu rabbi tokkotti amanuu akka qabnu, isa fakkii tokkollee hin qabne, isa sana man qabne, ergamaa xumuraa fi goolabbiitti amanuu qabda. Kanaafuu obbali garaagarummaa irratti wal falmuu dhiisne waan tokko nu taasisu irratti walii agallu. Wantoota wal fakkaatoo ta'an kan kitaabban hinduu paarsii kiristaanaa hordofuu irratti walii agallu. Ati waa'ee musliimoota hindii haasa'aa jirti. Anammoo waa'ee warra paarsii waa'ee islaamummaatiin haasa'u jira. Waan wal fakkaataa ta'e irratti walii agallu. Inshaallah ilmi namaa hundi. Warri rabbitti amanan rabbiin jiru tokko qofa ta'uu fudhachuu qabu. Inninis fakkiin qabu, inni siidaan qabu, ergamaan xumuraa fi goolabbiitis ni jira kan jiru amanuu qabu. Innis maqaan isaa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yoo san ilmi namaa hundi fandamentaalistii ta'uu qaba jennee dubbanna. Namni nagayaa hundi fedhinnaa isaa rabbiif yoo kenne rakkoon namummaadhaaf hurmaata argata. Deebisaa siif kenna jeetiyyaata.
Then the problem of humanity will be solved. Hope that answers the question, sister.
Yeah, thank you, sir.
Ifaan golgoloyne ka dukkana mooyuu ilaahin nuuf ibse ka hundaa dandayuu akka darre cabdee dhugaan ifa bayuu nuur al-hudaan ife rabbiin nuuf akaayuu.
Maashaallah iyyuu keenya guddaa Dr. Zaakir Naayik rabbiin beekumsa irraan beekumsa si haa dabalu. Ammas bakkumaatti jirtutti rabbiin si haa tiisuus hin jenna. Obboleewwan qophii tana gama afaan Oromootti nu hiiktaniis hundi keessan galata guddaa argadha. Qophiilee teenyarraa bohaaraa barumsa guddoos akka argataa jirtan abdii qabna. Qophiin dhuma irratti nuuf haftee qophii aqiidaa qulqullooti. Ustaaza keenya Ustaaz Huseen Soraa Booranaa wajjin turtii gaarii qabaadha.
Diin Islaamaa arganne waan caalaa fadlee rabbalaalaa. Din Islaama arganne waan caalaa fadlii rabba laalaa. Bihismi kalkaariim.
Ya Allah.
Ya Rahman ya Rahim.
Ya Allah.
Rabbi al-Arshi al-Hadhim.
Ya Allah.
Nubu faddu siraataka al-mustaqim daandii isa qajeelaa.
Din Islaama arganne waan caalaa fadlii rabba laalaa.
صلوات الله
يا الله
وسلام الله
يا الله
وبارك عليه يا الله محمد خير خلق الله صاحب الرسالة
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين درسين تربان فا كبروا مسكينة وآي فرقة الأحباش وآي قرتي ساني برنة ماني فنان أمتي كنك سنو بيتن أمت فتنة نديمو كجلنة نديمو كركنة نديمو كإسلام الدان باس نديمو أمتك كسيتي كنرى أهل السنة والجماعة وفين جدا أهل السنة والجماعة أبان فريمة جندن ده لكن أمو فتنة نديما بدعا نديما جلنة نديما وفي أمو خلي أرقما وقا فرتما وقا شنتما اندور ملتشا أكامت أهل السنة والجماعة وفين جدا فرقا أنتم ملتشون وقا قبابا أهل السنة قاف مرب توقي لي كتاب بوس قاف رسول عليه الصلاة والسلام توقي لي الدنيا ترقمرة أهل السنة جرتي أهل السنة جتشون والكتاب ربي سنة رسول فهمي سلف الرقبة تجو إسان سن كيس جران كالدو فان مكان إساني متن أهل السنة والجماعة تنافو أمت كان قباب سنة إن شاء الله واهي إساني أدي سنان أمتكن تنسبوا إلى عبد الله الحبشي إسين عبد الله الحبشي تي إركفمت تناف أحباش داني أحباش شون دا نم إثيوبيا قبات انتهنو أحباش شو والروان فكرة عبد الله الحبشي قبتني كرئيس أردوفان سنين أحباش جدا مامالي قبات إثيوبيا قوتون أحباش جدا قبتان إثيوبيا أحباش جدا مراد أحباش أستي ور فكرة عبد الله الحبشي الهرري يادسا قبتني كرئيس ديمانيس أردوفان سنين أحباش جنة مالي قبطان إثيوبيا قوتون أحباشا جتشون دبيمتي تنافو فرقان تونسي لمنان كيسات أرغمتي وقا قبابا عبد الله الحبشين بركم تقوف نفس ديب ترباتما كهجرة قرتي رسول عليه الصلاة والسلام أكا يروباتي كم تقوف إبسا قليب شانتما بيا شام رفي شام رفي سوريا جتشون بسوريا تنكيسا ما انجلك به حكيدة ببدو حكيدة جلتو فجعسو جلك به بسوريا تنكيسا صوفيا جرا امتي صوفيا اسا والارغاني جنان هن كيبالا هن ديسا بسوريا كيست لكن امو حتى اسا جلن اسا فجعسو اندن دين اسا في مجنن رب اسا في مجيس انس لبديتا جلن كانا سوريا كيسا فجاسو غرتي ياتي امو سامي جن لالي تتبه جنان لبنان رفيدا لبنان كيسانو بيتن باركم تقوف لبسا غاليف ترباتا مشاني كيسا ركن قدا ترقم والرمان بيا واللولي والرمان بيا والحالي وراني ساني زبان ديرا ديمي اكيسانو بيتن وراني بكيف بيجي كيسا ترقم كبين بلس بيكا بلس يوم ما فجاس ولا الفجاس نمي أدان كيتو فجاس وقتك اللي انسي أكست ركينو قدا واني أددك اللي انسي كيه جرتو بيه كيه سجرتو اللي انسا كانا كان رقاتي بيه سيني دا وقتي قرتي اضطراباتي ركينو أدد بيه كيه سجر بيه كان سيني جنان بيروت قبات مقالة بيروت أجر رأم اللي منطقة برج أبي حيدر جدمتنا نسون قبتي بيروت كيست بعد قبتي قطاه وفرقه أسر باك بديسة نتفج آسو يادو السين بدي تنسفج آسا سمي تنسفج آسا جدي قرتي بربادو السين بربادي جنان ترابلو سرقه مقالة ترابلو سدمتو ترابلوس كان سمي ستفج آسو جل قبيلة أجائبا صاحبي قرتي بدعاكن رفين بلونا صاحبي قرتي بدعا بداسا كان فجاسو فرفين بولو أجائبا ملال قباتي جنان قباتي بكرقاتي هنجنة إيه وانبران نافي چوز سيني سمان بكبدي تفجاسو ترابلوس مقالة جدمتو مقالة تنقفي يون نقف سي مقهاجرا مقهاجي چون بكموني تلوغن بكشاي تلوغن bakka kanatan argee jechu bakka tan dhufe taa'e nama wal barachuu jalqabe nama daddaatiin wal argu jalqabe tokko hidhee gartee kan eegale nama wal baratee bakka tan beekamee jennaan sadarkaa biraas seene sadarkaan summaan manaam namaa iku seenedha. Namni guutuun dhufe manaam itti mata eedu waan akkana argee akkana akkana eedu manaam akkana argee akkana akkana manaam namaa iku jalqabee jechuudha. Itti aansee ammallee maan eegale qissa nama odeessuu jalqabe qissa ummata baaxila wanne ati beektuun qissaan nama harkisti ummata ahlu sunna wal jamaacaa kitaaba rabbiitiif sunna rasuulatiin aleyhi salaatu wassalaam kanaan nama harkisan kan namatti himan ummati bidaa bakkum deemanii qissa wanni isaan qalbii namaatiin mo'ata qissa kan namatti odeessuu jalqabe jechuudha. Akkanumatti deemee gaaf kan qissa namatti hima gaaf kan manaam namaa hiika akkasumatti deemee maan jalqabe. Gaafan akkanumatti namni walitti gartee qabachuu jalqabe namni sordofullee heddummaachuu jalqabe namillee isaaf heddummaati akkisa nu beektan madaa baxbaasha keessaa wanni gartee lubbuun fayyaan tahin lubbuun shahwan dhibamte barbaaddu guutuun madaa isaanii keessatti hin argamaaf lubbuun shahwa qabdu ta fedhii qabdu ta haraan feetu ta halaal hin feene ta sharri feetu ta kheerii hin feene lubbuun akkanaatuun madaa isaanii keessaa ruqsaan argatti ayyamin argatti. Dubartii salaamuun rakkin hin qabu lubbuun shahwa feetu waan akkana barbaatti dubartiin qullaa deemuun sirwaalaan deemuun rakkin hin qabu jaablaaf keette lubbuun shahwa feetu lubbuun badii feetu waan akkana barbaatti waan akkana kan itti muusseen fatwa akkana kan isaaniif godhuusseen fatwa babbada fatwa jallinna kanam jallisu kanam badii malee namni kheerii barbaadu hin fudhanne fatwa akkana kan namaa godhuusseen jedhan jechuudha. Yoo isaan garta warri ahbaasha kun kasuufiyyumma qabu yoo madhab isaanii kan dhufe waan barbaadin argataan madhab isaanii kan keessatti ka waan badii barbaadu ka jallinni barbaadu ka sharri barbaadu ka deebisi waan adda adda barbaadu badii adda adda barbaadu aqiidaa isaaniitiif madhab isaanii keessaa waan barbaadu waan hajame argachuu danda'a jechuudha. Achirra namichi kun fitnaa idduu ummata islaamaaf facaasu waanyoo idduu ummata islaamaaf facaasu kan aggattaahedha. Haqiida badduu haqiida shirkiyyaata haqiida khuraafaata haqiida suufiyyaa haqiida baaxiniyyaa haqiida raafidaa haqiida shiicaa waan akkana kan idduu muslimaaf facaasu aggattaahe hin dalage kanatti kun dalaga isaati ballisu jalqabe facaasu jalqabe akhir deeme hin uffuleen najjahe. Nama iddoo argate ummata walitti qabe barsiisuu jalqabe ummata babbadamu taasiftoota ka waan ofi jetti malee waan namni jedhu gartee hin dhageen ka waan ofi barbaadu malee waan tokko bakkiif bitam mirgi hin gorre ummata akkana kan walitti qabu ummata babbada ummata malee deebii isaanu malee musliimii hin jiruu jiru ka islaamumma nam tokkolleetu hin garre uf malee nu qofan musliimaa jetti namni kaan isaan bira kaafiraa gara hin qabu. Diinaan qabu aqiidaan qabu aqiidaan teennu maa jette aqiidaan biraan jirtu ahlu sunnaan nuhu maa jette ummata akkana kan walitti qabee jedhan jechuudha. Ummata mutaassiftoota achirraa baada hagaa walitti qabate aqiida badduu aqiida rabbiin jaalanne idduu isaaniif facaasu jalqabe eegi suni kitaaba lafu jalqabe kitaabi isaa yoo isaan laaltan kitaaba makkanaatiin guutame ummata islaamaa kafarsiisu ummata islaamaa arrabsu. Ummata islaamaa diqqeessu kanaa miti saxaabaa rasuula kafarsiisu wanni isaan dalagan kanaadha. Shirkiyyaati si gala wanni isaan dalagan kana afaan guutatanii nabiyyullahi Muhammad kadhachuun hin geettii jedhan nabiyyullahi Muhammad kadhachuun hin geette aleyhi salaatu wassalaam rabbi quraan keessatti iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin jedhe iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin. Laa ilaaha illallah muslimii akkan jedha akkamin nabi rabbi gabbaran akkamin nabi rabbi kadhatan dalagaan isaanii kana haga darsii taanutti jazaakumullahu khayran assalaamu alaykum wa rahmatullah.
Ahbash rabbash rabbi dabamsisi ahbash rabbash Rabbi barbadesi ahbash rabbash Rabbi biyabasi makrisani Ya Rabbi balesi ahbash rabbash Rabbi dabamsisi ahbash rabbash Rabbi barbadesi ahbash rabbash Rabbi biyabasi makrisani Ya Rabbi balesi khayyan sani آمنت بلس يا إخواني من دج سركو ساني خمهم خمدس مجرموني دين أدم سخي ساني آمنت بلس يا إخواني من دج سركو ساني خمهم خمدس مجرموني دين أدم سو ويس داج دب ليهود في الرائق هذا فتنهم دا اتنجيق بل إبدا ويس داج دب ليهود في الرائق هذا فتنهم دا تنجيجن بولا إبدا أحبش ربش ربي دبمسيسي أحبش ربش ربي بربدسي أحبش ربش ربي بيباسي مكريساني يا ربي بلسي أحبش ربش ربي دبمسيسي أحبش ربش ربي بربدسي أحبش ربش ربي بيباسي مكريساني يا ربي بلسي شور الكسا بيا جيك سارن جنة جليسا خكا سنقر ريسم فجاسا بولا نمهر همينيسا ميكا خسار شور الكسا بيا جيك سارن جنة جليسا خكا سنقر ريسم فجاسا بولا نمهر همينيسا ميكا خسار شيخ الفتنة عبد الله رضي يا شيطانا أنت الشبار جل
ما شاء الله أستاذ كينيا أستاذ حسين سرابورنا ربين إسن الراه جالتو بارك الله فيكم هدو سنغلتون فن إغان كواجم توتا دقي فتوتا كينيا فإي ربيتين سغنتار أسمرت غول بوفديمنا كان إسن كيسو ميزا توري أنفر حيادم كتا تيكنك نور الهدى وجتهولان إسي وجين توري Abbas Ibn al-Islam, Abu Ibtisam, Abdu Nasir Tufati fi Abu Bilal Hussein Isnoji Turani, Akkasumas Sheikh Kenna Kabajama fi Jalatama, Sheikh Muhammad Wadoti fi Ustaz Hussein Soraburanatis, Rabbin Isin Rahajalatu Ujinn. Isinis lagay fattoni Kenya hanggammatin wajin turtani waan lagay fattani feddu singalatun fan. Hangga sagantay teantu walit tidebinu ti nagay rabbi kaysan ufjiratna, juruk anani kaysa kuwatna, milki dunia akhir argatna, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
نور الهدى صورك قلبي مسلمة